Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Machi 24 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, viongozi kadhaa wa serikali nchini Kenya wameagizwa na polisi kuandikisha taarifa kuhusiana na vurugu zilizotokea kwenye uchaguzi mdogo eneo la Pwani.
Mtu yote ambaye alihusika kuweza kumtoa huyo mama nguo lazima walionekana kwenye video, basi watu hao waweze kushikwa ili kwamba waweze kuchukuliwa hatua.
Taarifa ya kina utasikia muda mfupi ujao. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express, kiongozi mmoja wa kidini anatoa ushauri kwa vijana na jamii katika kipindi hiki cha maandalizi ya siku kuu ya Pasaka.
Ningependa kushauri vijana kwamba wasiingie katika ulevi na katika anasa, bali watumie Pasaka hii kwa kujirudi.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika VOA Express hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso ametangazwa kuwa mshindi baada ya uchaguzi wa Jumapili ambao upinzani umedai kujawa na dosari. Waziri wa mambo ya ndani Raymond Seven Mabou ametangaza matokeo hayo ndani ya televisheni ya kitaifa saa 9:30 asubuhi leo, akisema kuwa Nguesso alipata ushindi 60%.
Na maafisa wa usalama kusini mwa Afghanistan wamesema takriban maafisa 7 wa polisi wameuawa kwenye shambulizi linaloshukiwa kupangwa na mmoja wao kwenye jimbo la kusini la Kandahar. Tukio hilo limefanyika mapema leo kwenye kituo cha usalama katika wilaya ya Al-Gardab. Maafisa wanasema watu kuwa wenzao waliuawa ni kutoka idara ya polisi ya eneo hilo, na kwamba walikuwa wamelala pale wenzao watatu walipowapiga risasi na kisha kutoroka na silaha zao. Msemaji wa Taliban amedai kuwa kundi lake limehusika na shambulizi hilo, akiongeza kusema maafisa walitoroka wamejiunga na kundi hilo. Mamlaka ya jimbo yameanza uchunguzi huko Kandahar karibu na mpaka wa Pakistan. Katika habari nyingine, makamu wa rais wa Marekani Joe Biden ameomba baraza la Senate kumpa nafasi jaji wa mahakama kuu aliyeteuliwa na rais Barack Obama, licha ya chama cha Republican kusema hakitamuidhinisha hadi pale rais mpya atakapochukua usukani. Biden anatarajiwa kutoa hotuba baadaye leo katika chuo kikuu cha sheria cha Georgetown hapa Washington. Katika hotuba hiyo inayotarajiwa, Biden amesema kuwa wakati alipokuwa kiongozi mwandamizi kwenye kamati ya Wademokrat katika baraza la sheria la Senate, aliidhinisha majaji 8 walioteuliwa kuhudumu kwenye mahakama kuu. Amesema kuwa wote hao walipewa nafasi ya kukutana na kusikilizwa na kamati. Amesema umuhimu wa mahakama kuu ni kuunganisha sheria za kikatiba kutoka majimbo tofauti na kuifanya sheria ya kitaifa inayotumikia wote. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na Rais Barack Obama wa Marekani leo anatarajiwa kutembelea bustani ya makumbusho ya watu waliokufa Argentina kwenye mapigano yaliyojulikana kama Dirty War, yakiwa maadhimisho ya miaka 40 ya mapinduzi yaliyoanzisha utawala wa kijeshi. Obama ni mgeni wa rais mpya wa Argentina, Massa, ambaye anakusudia kuimarisha uhusiano baina ya mataifa yote mawili. Nyaraka zilizotolewa kwa umma zinaonyesha kuwa Marekani iliunga mkono utawala ambao watetezi wa haki za binadamu wamesema ulihusika na vifo au kutoweka kwa zaidi ya watu 30,000 wakati wa Dirty War. Wakosoaji wa ziara ya Rais Obama ni pamoja na jamaa na marafiki waliouawa wakati wa utawala wa kijeshi.
Vikosi vya Iraq vinavyoungwa mkono na wapiganaji wa Kikurd wa Peshmerga wameanza kile wanachoeleza kuwa hatua ya kwanza ya kumaliza ngome ya kundi la Islamic State mjini Mosul. Mapema leo vikosi hivyo viwili vya Iraq vilivyopata mafunzo kutoka Marekani vimeanza mapigano dhidi ya vijiji 6 vilivyoshikiliwa na Islamic State kusini mashariki mwa Mosul. Waliohusika pia ni makabila ya Sunni ambayo makamanda wa Peshmerga wamesema ni muhimu katika kushikilia maeneo asili ya Kisuni. Jenerali Najat Ali kutoka kikosi cha Kikurdi cha Peshmerga amesema kuwa vikosi vyake havihusiki moja kwa moja kwenye mashambulizi hayo yanayofanyika kwenye maeneo ya asili ya Waarabu wa Kisuni, lakini vinatoa ushauri wa kijasusi kwa vikosi vya Iraq kuhusu vijiji hivyo. Na maafisa wa usalama wa Brussels wanaendelea kumsaka mshukiwa mwingine aliyehusika na shambulizi la Jumanne kwenye uwanja wa ndege na kituo cha treni karibu na makao makuu ya Umoja wa Ulaya. Mshukiwa huyo inasadikiwa kuwa alionekana kwenye kanda ya video akiwa amebeba mkoba karibu na Khalid El Bahoul, mlipuaji wa kujitoa mhanga aliyetekeleza shambulizi kwenye kituo cha treni cha Melbrook. Polisi wanaendelea kumsaka mtu wa tatu alionekana kwenye uwanja wa ndege akitembea pamoja na ndugu ya Khalid na Najim Lochur ambao walijiua wakati wa shambulizi katika uwanja huo wa Zaventem. Maafisa wa kijasusi wamesema kuwa kijana huyo mwenye umri wa miaka 25 alikuwa mtaalamu wa kutengeneza mabomu kwenye kundi la Islamic State na kwamba alihusika na shambulizi la kigaidi mjini Paris mwezi Novemba mwaka jana.
Na kuzuiliwa kwa wahamiaji mashuhuri walioko Hong Kong kinyume cha sheria kumezua mjadala mkali wa jinsi ya kukabiliana nao. Mapema juma hili polisi waligundua na kuvuruga kundi linalojihusisha na kusafirisha wahamiaji haramu kuingia China. Hong Kong na mamlaka za bara wamekamata washukiwa 11 wa genge hilo nchini Hong Kong na kwenye jimbo la Guangdong wakati wa msako uliofanyika katika vituo 20 zaidi. Vile vile wamewazuilia wahamiaji 73 wakati uchunguzi ukiendelea, ambapo 10 kati yao wamegunduliwa kuwa wanaomba hifadhi bandia. Wahamiaji hao ni kutoka mataifa ya Asia kusini mwa Asia ikiwemo Vietnam, India, Pakistan na Bangladesh. Hao sio wahamiaji wa kwanza kukamatwa katika wiki za hivi karibuni kwa tuhuma za kuingia nchini bila idhini.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa ripoti likielezea jinsi vikosi vya usalama vya Sudan vilivyonyanyasa kingono wanaharakati wanawake, watetezi wa haki za binadamu na waandishi wa habari, kuwatisha na kuwafanyia matendo mengine maovu dhidi yao. Human Rights Watch inasema haiamini ofisa yeyote wa usalama wa Sudan. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Jill Craig kutoka mjini Nairobi.
Katika ripoti mpya yenye kichwa cha habari Good Girls Don't Protest, Human Rights Watch imenukuu kesi kadhaa ambazo zinasema maafisa wa usalama wa Sudan wamewanyanyasa, kuwabugudhi na kuwatisha wanawake ambao walihusika katika maandamano na kampeni za kusaka haki zao, wakiwemo waandishi wa habari na wengine. Mtafiti mwandamizi wa Human Rights Watch Jehane Henry anasema wanaharakati wanaume hawapati tabu hizo ikilinganishwa na wanaharakati wanawake.
So we've got a lot of examples of national security officials in particular, but also police sometimes.
Kwa hiyo tuna mifano mingi ya maafisa wa usalama wa taifa, lakini hata polisi mara nyingine wamekuwa wakiwanyanyasa wanawake walioandamana, wakiwatisha na kuambia wanafanya nini mitaani. Sio sehemu ya kuwepo wanawake. Na pia tumepata mifano migumu zaidi pamoja na maafisa wa usalama wa taifa ambao waliteka wanawake na kuwabaka.
Ameelezea kesi moja iliyotokea wakati wa uchaguzi Aprili mwaka 2015, wakati mwanaharakati mwanamke alipokuwa akisambaza vipeperushi kuhamasisha mgomo.
Arrested from outside of her family home and then driven away some distance away.
Alikamatwa nje ya nyumba yake na kuondoshwa kupelekwa mbali, na baadaye alibakwa katika eneo la vijijini kabisa na maafisa watatu wa usalama. Na walipomaliza walimpiga kisha kumrejesha katika barabara kubwa na kumteremsha pale.
Sudani na utamaduni mkali wa kisiasa na wanawake wamejihusisha kwa muda mrefu. Hiyo ni kwa mujibu wa Henry. Taarifa hiyo inaonyesha manyanyaso dhidi ya wanawake yanayoongezeka wakati mgomo na maandamano ya umma yamekuwa ni ya kawaida. anaamini kwamba ni muhimu kusisitiza juu ya masuala haya, ghasia za ngono na manyanyaso yanayofanywa na maafisa hawa wa usalama, ili kuisii serikali ya Sudan kuchukua hatua za msingi. Sheria inayowalinda maafisa wa Sudan inayojulikana kama Sudan National Security Act ya mwaka 2010 inatoa nguvu kubwa kwa maafisa hao ambayo inawaruhusu kutohukumiwa. Human Rights Watch inaomba serikali ibadilishe sheria hiyo.
Unaendelea kusafiri na matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunasikika pia katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Takriban viongozi 10 wakiwepo wabunge watano, magavana wawili na seneta mmoja wameagizwa na polisi huko Kenya kuandikisha taarifa kuhusiana na vurugu iliyotokea kwenye uchaguzi mdogo eneo la Pwani mapema mwezi huu, la sivyo wakamatwe na kuwekwa jela. Wakati huo polisi inasema matukio ya wizi na watu kupigwa yaliripotiwa wakati wa uchaguzi huo wa kiti cha ubunge, na sasa wanataka viongozi hao kueleza iwapo walihusika na uchochezi. Mwandishi wetu Josephat Kioko na ripoti ifuatayo.
Viongozi hao wanaochunguzwa na polisi ni wanachama wa mrengo wa upinzani hapa Kenya, yani CORD. Miongoni mwao ni naibu kiongozi wa chama cha ODM Ali Hassan Joho, ambaye pia ni gavana wa Mombasa. Msururu wa malalamiko kutoka upande wa serikali na polisi umejitokeza kabla na baada ya upinzani kushinda kiti cha ubunge eneo la Malindi. Lakini baadhi ya walioitwa na polisi kuandika taarifa wanajikokota. Francis Wanjoi ni mkuu wa polisi eneo la Pwani.
If you don't appear having been summoned and this happened to every member,
kama hukujitokeza, kibali kitatolewa tu na utakamatwa, kisha koti itakuelekeza.
And then the court will be able to give you direction.
Leo hii kinara wa ODM Raila Odinga ameandamana na gavana Joho kuandikisha taarifa huko Malindi kama alivyoagizwa na wakuu wa polisi. Mwanamke aliripotiwa kuvuliwa nguo na watu ambao wanatafutwa na polisi wakati wa matukio hayo ya Malindi. Huku nyuma hisia tofauti zimeibuka kuhusiana na hatua hiyo.
Kama ODM imeshinda kiti cha Malindi, sasa itakuwa ni kisasi, itakuwa ni vita.
Mtu yote ambaye alihusika kuweza kumtoa huyo mama nguo, lazima walionekana kwenye video, basi watu hao waweze kushikwa ili kwamba waweze kuchukuliwa hatua, na hatua ambayo itakuwa ya kuweza kuhakikisha kwamba haki yake imeweza kupatikana, kwa sababu si haki kuweza kumvua mwanamke nguo mbele za watu.
Utaanza kuona hapa kuna utata, kuna uonevu.
Awali polisi ilitaka kusitisha usafiri wa viongozi hao kutokana na sababu za kiusalama katika eneo hili la Pwani. Lakini leo hii kamanda wa polisi eneo la Mombasa Evans Achoki ametangaza mikakati mipya kuimarisha usalama, ikiwa ni pamoja na kuwatumia walinzi wa kibinafsi.
Wale security guards wawe macho kabisa, wakiwa wanaangalia mtu yoyote ambaye anaingia kwa gari au anaingia kwa mguu, lazima akaguliwe. Ukiambiwa tafadhali tunataka kuangalia gari lako, tafadhali cooperate na yule security guards kukukagua wewe mwenyewe. Na yule atakataa kukaguliwa hata kubaliwa kuingia kwenye sehemu hizo.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA Express.
Dunia ina mambo. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh, manangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kwambiaka, mupero yako, mola wako, heshima kwa wazazi.
Na msikilizaji, basi kama unavyofahamu, siku ya Alhamis tunakupatia nini?
Wanasema ni wimbo wa kumbukumbu, wimbo wanasema All I Can Say, ambao umechapwa na nani?
Mary J. Blige.
Ndivyo mambo yalivyo Alhamisi ndani ya VOA Express kutoka Washington DC.
Throwback Thursday. Haya basi, msikilizaji, ndivyo mambo ya Throwback Thursday na VOA Express kutoka hapa jiji la Marekani, Washington DC.
Kawaida yetu ndivyo mambo yalivyo. Kila Thursday tunaweza kukumbuka mambo yalivyo na miziki ambayo kabisa haitoki fashioni kabisa, miziki mizuri kabisa kutoka Washington.
Ni mwanadada Mary J. Blige, All I Can Say.
Naitwa Father David Pinto Tieno, na hudumu St. Mary's Junior Seminary. Pasaka inamaanisha tu kifo na ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo, ambao pia tunaamini kama Kristo kwamba Kristo alitukomboa kwa kifo chake msalabani. Basi kesho tunapoadhimisha kifo chake msalabani, tunakumbuka pia vile alivyotukomboa kwa damu yake takatifu. Alafu Jumapili ufufuko wa Kristo, na tufanya tuwe pia wapya katika imani yetu ya classic. Ningependa kushauri vijana kwamba wasiingie katika ulevi na katika anasa, bali watumie Pasaka hii kwa kujirudi na pia kujiangalia hasa katika masuala ya kiroho. Wasali sana wakati wa Kwaresma na wakati wa Pasaka, na pia wasaidie wenzao, watembeleane kwa nyumba zao, kusaidia wale ambao hawajiwezi na kusaidia maskini pia kati yao. Zaidi yote, ningependa kuwa pia kuwashauri wazazi waangalie vijana wao wakati huu, hasa wakanapoenda katika ibada za usiku, watembee na wazazi karibu, na wazazi wasiwachilie watoto wao waingie katika vikundi ambavyo si nzuri. Wale ambao hajiwezi, mara nyingi ningependa jamii wakusanye, kama ni vyakula, kama ni nguo, wapelekee wakati wako wa Pasaka. Kama siku kama ya leo, zile ibada ambazo tutakuwa nao leo jioni, kuna uteo utawekwa pale, kikapu, na watu watakusanya. Vile ambao vitakusanywa pale vinasaidia pia maskini ambao watakuwa wametambuliwa na kanisa. Kwa hivyo asanteni na natakieni pia Pasaka nzuri.
Naam, basi msikilizaji, huyo alikuwa ni kiongozi wa kidini kutoka nchini Kenya ambaye kama ulivyomsikia ametoa ushauri kwa vijana na jamii kwa ujumla kuhusu sikukuu ya Pasaka, ambapo kama tunavyofahamu basi baadhi ya jamii ya Wakristo kote ulimwenguni wanajiandaa kwa sherehe hizi za Pasaka, ambapo kesho ikijulikana ni Ijumaa Kuu.
Na sasa tunakuletea Hollywood Reporter VOA Express, ambapo Kim Kardashian na Kanye West wamehudhuria tena tamasha la Justin Bieber jana usiku, na mwanamuziki Russell Crowe anataka kupungua uzito zaidi ya hivyo anavyoonekana. Basi mkamiti kibayasi, hebu tupashe zaidi.
Naam, Harrison, kama ulivyosema ni kwamba Kim Kardashian na mumewe Kanye West walionekana tena jana usiku kwenye tamasha la Justin Bieber, huku wakiwa na familia ya Kim, watoto. Watu waliohudhuria katika tamasha la jana kwa familia ya Kim ni Courtney na wadogo zake wawili wa kambo, Kendall na Kylie Jenner, wote walionekana huko Los Angeles kwenye tamasha la Bieber la Papa's World Tour. Vilevile celebrity mwingine alionekana katika tamasha hilo ni Selena Gomez, mpenzi wa zamani wa Bieber, ambaye wanarudiana na kuachana mara kwa mara. Kuwepo kwake huko jana usiku kumezusha gumzo ikiwa kuna uwezekano mwingine kwa wapenzi hao wawili kurudiana tena. Basi tusubiri, tusiandikie mate wakati wino upo. Naye Lindsay Lohan amehamia kwa mpenzi wake Egor Tarabasov, raia kutoka Russia, baada ya kuwa pamoja kimapenzi kwa takriban miezi minne sasa, na kumfanya Lindsay kuwa na harakati nyingi mno za kimapenzi na kutoonekana kwenye matukio ya hadhara au ya umma. Na vilevile, msikilizaji, mwaka 2016 ni mwaka wa kwenda na kasi ya malengo unayojiwekea ni katika kufanya mazoezi au kitu kinaitwa diet. Hivi ndivyo mambo yalivyo kwa mwigizaji na vilevile mwanamuziki Russell Crowe. Anasema anataka kupungua uzito wa mwili zaidi ya hivi anavyoonekana hadharani au kwenye mitandao hivi sasa. Celebrity huyu mwenye umri wa miaka 51 tayari ametangaza kwamba ameshapungua paundi 52 na anahitaji kupungua zaidi ya hapo ili kuwapa moyo wale wenye kutaka kufuata mfano wake. Ameongeza kwenye mtandao kwamba wiki ya kwanza ya mwezi Agosti mwaka jana alikuwa na paundi 268. Celebrity huyu kwa sasa anashiriki kwenye kipengele muhimu katika filamu ya The Nice Guys akiwa na Ryan Gosling. Ni hayo tu kwa sasa kutoka meza Hollywood. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ukitaka kujua habari za kina za celebrity na mambo yanayoendelea katika Hollywood, tembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu. Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kabla kuondoka hapa studio, tuangalie yavumayo mitandaoni. Ni yapi hayo? Basi Id Ligongo yupo hapa studio kukueleza yavumayo mitandaoni leo siku ya Alhamis.
Shukrani Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi. Leo katika yavumayo mitandaoni tunaanzia jijini Dar es Salaam, Tanzania. Wale watu wawili waliofariki dunia na ugonjwa usiofahamika lakini kuelezwa una dalili za Ebola wamezikwa na serikali chini ya uangalizi mkubwa. Ofisi ya mganga mkuu wa serikali ndiyo iliyoratibu maziko hayo kwa 100%, ambapo wanafamilia walitakiwa kukaa mbali bila kusogelea kaburi, kuaga ama kugusa majeneza ya ndugu zao. Tamko la serikali ni kwamba pamoja na kuwepo dalili zinazoelezwa kufanana na ugonjwa wa Ebola, uchunguzi uliofanyika hauonyeshi kuwa watu hao walikuwa na Ebola. Kwa sasa uchunguzi zaidi unaendelea kufanyika. Mohamed Mwambaje anasema safi sana serikali kwa namna mlivyosimamia hili suala. Tunafahamu kwamba ni ngumu kwa wanandugu kuona hawawezi kushiriki maziko ya ndugu zao, lakini tahadhari ni bora kuliko kinga. Grace Zebron anasema kwa kweli serikali lazima itufahamishe huu ni ugonjwa gani ili sisi tuchukue tahadhari. Kama hawa watu walipata hayo maambukizi uraiani, maana yake wengine wanaweza kuambukizwa pia. John Mkubi anasema kwa kweli kutokana na hali ya tabia nchi tunayoona, magonjwa mengi ya ajabu yanajitokeza. Hebu angalia joto tulilonalo hivi sasa. Inaonyesha kabisa inadhuru kiafya. Serikali, tunasubiri taarifa ya uchunguzi huu kwa umakini mkubwa. Matarajio yetu taarifa itakuja haraka. Habari nyingine ambayo inaendelea kuvuma kwa sasa ni ziara ya mwanamfalme wa Uingereza Prince William kuwepo nchini Kenya. Inaelezwa katika ziara yake pamoja na kufanya mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kuhusu uhifadhi wa mazingira na mali za asili pamoja na usalama, ni mahsusi kabisa kwa ajili ya kuhudhuria harusi ya mwandani wake wa zamani. Unaweza kusema girlfriend wake wa zamani aliyetajwa kwa jina la Jeka Craig, ambayo ni mtoto wa mhifadhi wa mazingira wa Kenya Ian Craig. Haya, Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi. Sasa nyinyi hapo mtakubali alikwe mwandani wa zamani wa mwenza wako katika siku ya harusi yenu? Wewe msikilizaji, je, utakubali? Aya basi, wewe anza mjadala. Katika mitandao, Victor Onyango anasema karibu Prince Williams nchini Kenya, lakini da. Sasa huyo anayeoa hana wivu? Kiafrika Afrika unaweza kumuona bwana harusi kanuna harusi yote. Esther Gabriel anasema kwa kweli naona Prince William anajali urafiki wa kweli na ndio maana ameamua kuhudhuria harusi hii, japo sijui atakuwa anamwangalia vipi bibi harusi siku hiyo ya harusi. James Odhiambo anasema kama mimi ni baba harusi sikubali aje ngo. Wewe hapo unasemaje? Basi hayo ndiyo yaliyovuma katika mitandao hii leo.
Ifuatayo ni mtasari wa habari. Rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso ametangazwa kuwa mshindi baada ya uchaguzi wa Jumapili ambao upinzani umedai ulijawa na dosari. Maafisa wa usalama kusini mwa Afghanistan wamesema takriban maafisa saba wa polisi wameuawa kwenye shambulizi linaloshukiwa kupangwa na mmoja wa wale waliopanga shambulizi lingine kusini la Kandahar. Makamu wa rais wa Marekani Joe Biden ameomba baraza la Senate kumpa nafasi jaji wa mahakama kuu aliyeteuliwa na Rais Barack Obama, licha chama cha Republican kusema hakitamuidhinisha hadi pale rais mpya atakapochukua usukani.
Rais Barack Obama wa Marekani leo anatarajiwa kutembelea bustani ya makumbusho ya watu waliokufa Argentina kwenye mapigano yaliyojulikana kama Dirty War, yakiwa maadhimisho ya miaka 40 ya mapinduzi yaliyoanzishwa na utawala wa kijeshi. Maafisa wa usalama wa Brussels wanaendelea kumsaka mshukiwa mwingine aliyehusika na mashambulizi ya Jumanne kwenye uwanja wa ndege na kituo cha treni karibu na makao makuu ya Umoja wa Ulaya. Kuzuiliwa kwa wahamiaji mashuhuri walioko Hong Kong kinyume cha sheria kumezua mjadala mkali wa jinsi ya kukabiliana nao. Mapema juma hili, polisi waligundua na kuvuruga kundi linalojihusisha na kusafirisha wahamiaji haramu kuingia huko China. Hong Kong na mamlaka za bara wamekamata washukiwa 11 wa genge hilo nchini Hong Kong na kwenye jimbo la Guangdong.
Na msikilizaji, muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya VOA Express alasiri ya leo, siku ya Alhamis. Tunakushukuru kwa kusikiliza matangazo ya VOA Express. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukikutakia alasiri njema popote pale ulipo.